Radijska kateheza. Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v radijski katehezi. Naši očetje v viri so z nami in brat Miran Špelič. Dober večer.
Bog daj dobrega.
Nocoj imamo tako temo, da bi se morda kdo od naših poslušalcev ustrašil, kaj pravite?
Mogoče, ampak glede na to, da smo že v zadnjih tednih precej izpostavljeni tej temi, smo se že tudi malo navadili in potrebujemo morda o teh istih rečeh, ki nas zasipajo, še drug pogled. Pogled iz antike, pogled iz krščanske antike, da vidimo, kako je bilo pa takrat hudo in kakšno upanje je lahko krščanstvo dajalo že v tistem času.
Ja, omenila bova kugo, eno prvih, ki je izbruhnila sploh v 3. stoletju. In podatek, prej, ko sva se pripravljala na pogovor, ste povedali, da je v Rimu takrat bilo zaradi te bolezni po 5000 mrtvih na dan.
Tako je, to je tako imenovana Ciprijanova kuga. O Ciprijanu bova seveda še govorila. Prav po cerkvenem očetu Ciprijanu se imenuje, ker jo je opisal v svojih delih. Ta kuga je verjetno druga po vrsti teh kug, ki so se iz vzhoda razširile na rimsko cesarstvo. Trajala je tam nekje okrog leta 250, morda že nekaj let prej, pa tja malo čez 260, morda zadnji odmevi še tam proti 270. To je bilo dokaj dolgo obdobje in ne vsak dan, ne ves čas, ampak prav na njenem vrhuncu ne bi v Rimu umrlo kar do 5000 ljudi. Vedeti moramo, Rim je bil že takrat milijonsko mesto. Ampak vseeno 5000 na dan prinese veliko izgubo in dejansko je rimsko cesarstvo takrat komaj se opomoglo, kajti zmanjkalo je delovne sile. Zmanjkalo je delovne sile za pridelavo hrane, za obrambo mej. Pravzaprav se je vsa državna struktura takrat sesipala in samo nekaj dobrih cesarjev po končani kugi, ki so zares znali dobro upravljati z državo, je stvari spravilo iz krize, tega velike krize 3. stoletja.
Ja, tako da lahko pomirimo tudi tiste, ki pravijo, da takih časov, kot so danes, zaradi tega virusa še ni bilo. Vsak, ki malo pozna zgodovino, ima lahko en in isti odgovor. Vsi časi so že bili, ne?
In treba je reči, da so bili včasih dosti hujši, kajti poznali so le nalezljivost, niso poznali vzrokov bolezni, samo opazili so, da se bolezni človek lahko naleze, torej so bili bolniki tisti, ki ogrožajo in je bila dostikrat prva skrb ljudi v tem, da so se znebili bolnikov, da so se jim odpovedali, jih nagnali in jih prepustili njihovi usodi. Čeprav bi lahko določeno število bolnikov vedno lahko okrevalo, vendar pa zaradi takšne krute prakse je najbrž bila tudi smrtnost še višja. In tu vstopa tudi krščanstvo. Z novim pristopom do bolnikov, tudi s tveganjem, ki si ga nekateri naložijo nase, tudi škof afriškega mesta Kartagine, Ciprijan, je bil eden od tistih, ki je šel pomagati bolnikom, ki se jih ni ustrašil in ki je preživel to kugo. Take usode seveda niso imeli vsi. Dostikrat se je zgodilo, da je kakšen, sicer mogoče to nekaj desetletij kasneje, kakšen samostan v celoti propadel, ker so živeli na skupnem prostoru, to so eni prvih samostanov, pa homijevih recimo v Egiptu, so prav skoraj da izumrli, ker ni bilo, ker so se hitro nalezli drug od drugega in ker ni bilo nobenih sredstev za boj proti sami bolezni.
Ja. Ena stvar je gotova v našem življenju in to je smrt. Nocoj bomo poslušali besede Ciprijana, ki ste ga že omenili.
Dvakrat so že o njem imela katehezi, sem šel pogled leta 13 in leta 18.
Ja, tako da osvežimo spomin o umiranju, ne, je naslov.
Tako je, latinski naslov je De mortalitate. Umiranje je tukaj mišljeno kot posledica bolezni, pa tudi smrt na splošno. Svedi Ciprijan želi vernikom pokazati, v kakšnem kontekstu lahko kristjan razume bolezen in smrt. Dejstvo je, da je Ciprijan sam bil mlad kristjan. Ciprijan se je rodil kot pogan, bil je pravnik, potem pa se je spreobrnil ob branju svetega pisma in tudi ob zgledih mučencev, ob spisih Tertulijana, svojega predhodnika. In leta 245 je šele prejel krst in po 2-3 letih postal že škof, kmalo zatem pa je nastopila kuga. Prej so mu očitali, kako da tako mlad kristjan, komaj svež, novokrščenec pa že vodi krščansko skupnost. Kje bo on sposoben za kaj takega? Kako so ga mogli izvoliti? Potem pa pride ta velika preizkušnja za vso družbo in tudi za cerkev, afriško-severnaško cerkev, pa še preganjanja so vmes bila. Prva velika preganjanja, vse splošna okrog leta 250 in Ciprijan se takrat odlično izkaže. Med preganjanji se umakne in na neki način iz svojega zaklonišča vodi cerkev. In ko izbruhne kuga, kmalo zatem, in ko se tudi kristjane obtožujejo, ker so jih tako ali tako že preganjali, potem so pa rekli samo še naprej, seveda se oni so zakrivili kugo. Zaradi njih so bogovi poslali to kazen. V tistem času pa Ciprijan skrbi za bolnike, tako za kristjane kot za pogane, sistem pridobi splošno simpatijo ljudstva in med drugim tudi vzgaja kristjane to svojo katehezo o smrti, o umrljivosti, ki je res odločna in brez nekih takih umestnih izrazov. Zelo jasna je njegova vera v večno življenje in to je morda tudi neka točka, ki jo potrebujemo danes, kristjani, ne samo zaradi te epidemije, ampak nasplošno.
Ali se vam zdi, da je ta okoliščina bolezni nekako pripomogla, da se je razvilo to krščansko čutenje z bolniki, pomoč bolnim?
Gotovo, že v evangeliju imamo jasno skrb Jezusa za bolnike, jasne napotke bolnike obiskovati, potem pa seveda, ko bolniki pridajo, ko jih imamo, pa je ta skrb bila preprosto samo aplikacija evangeljskih načel. In ta načela so kristjani izvajali od samega začetka. Tako so se recimo v Aleksandriji oblikovali neke skupine, ki so se imenovali parabalani, ki so skrbele za pokopavanje umrlih v epidemijah. In seveda s tem so se izpostavili tudi sami smrtne nevarnosti. Dosti teh je umrlo, ampak s tem so omogočili hitrejši zaključek same epidemije. Ker predstavljamo si, če se ne pokopava trupel, potem so to seveda nova žarišča. In ti so darovali svoje življenje kot kristjani in na ta način pripomogli. Seveda tudi prve bolnišnice nastajajo v sklopu krščanskega delovanja, evangeljskega delovanja. In naš današnji sistem, zdravstveni sistem, je na neki način bolj kot dedič nekih Asklepijevih templjev iz Grčije in zdravilišč ob utoplicah, je dosti bolj dedič krščanske logike in krščanskega tako že poznantičnega kot srednjeveškega delovanja v skrbi za bolnike.
Če greva zdaj na samo besedilo, bi kaj povedali, odkot je to vzeto?
To je pravzaprav celotna njegova kateheza o umiranju. Gre za neke vrste daljši govor, ki ga Ciprijan namenja svojim vernikom, ki pa je verjetno bil že tudi takrat ne samo izgovorjen, pač pa tudi zapisan kot spis, ki se potem lahko širil med verniki. Gre za recimo srednje dolgo besedilo, danes bi rekli, da moče kakih 5-6 strani, relativno kratko, pa tudi dovolj dolgo. Najdete lahko celotno besedilo tudi na spletu, ne samo na naši strani, naši Očetje v veri, kjer je samo izvleček, ki ga bova danes prebrala in malo razložila. Tudi celotno besedilo najdete. Stric Google bo našel, če vtipkate Ciprijan in umiranje, bo našel vsaj na 2 mestih, je to besedilo tudi v slovenščini na spletu.
In tudi v našem podcastu bo na voljo po predvajanju.
Pravi mir bomo dosegli v nebeški domovini. Na svetu pa smo vedno v boju s hudičem, ko se dan na dan bijemo zoper njegove puščice in kopja. Ko se neprenehoma bojujemo z lakomnostjo, z nečistostjo, z jezo, s častihlepnostjo, z mesenimi pregrehami, z vabečimi nasladami sveta. Človekova duša, ki jo hudič oblega in od vseh strani napada, komaj sproti odbija napade in se jim upira. Ko si premagal lakomnost, ustaja nečistost. Ko si s prezirom ugnal častihlepnost, te žalosti jeza, napihuje prevzetnost. Te vabi pitje, slogo ruši zavist, ljubosumnost trga prijateljstvo. Priganjajo te, da bi klel, če tudi Božja postava to prepoveduje, silijo te, da bi prisegal, čeprav tega ne smeš. Toliko preganjanja trpi dan na dan naša duša, toliko nevarnosti stiska naše srce, pa bi se radi še dolgo nastavljali hudičevemu meču. Bolj bi morali želeti in hrepeneti, da bi prav hitro prišla smrt in bi pohiteli k Kristusu, se nas je sam poučil, resnično, resnično povem vam, jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje. Kristusa videti pomeni torej veseliti se. In ni pravega veselja, če ne vidimo Kristusa. Kakšna zaslepljenost srca in kakšna nespametnost je ljubiti stiske, trpljenje in solze na svetu in ne hiteti v veselje, ki ga nihče ne more vzeti.
Slišali smo, kako je človeško življenje boj s hudičem, vsaj v prvem delu. To se kar tako kruto sliši.
V bistvu gre za boj s kušnjavami, ki imajo lahko različne izvore tudi od hudega duha, in Ciprija nas hoče soočiti s tem, da življenje na svetu vendarle je težavno, vedno se treba boriti ne samo proti bolezni, in zato skuša naslikati še lepši izid iz tega življenja. Zato, kljub temu, da ima dolg opis teh zoprnosti, ki jih povzročajo skušnjave, pa na koncu poudari veselje in gledanje Kristusa. Kristusa videti pomeni veseliti se. Sicer pa je lahko srce zaslepljeno. Zaslepljen človek ne vidi tega veselja in pravi, nespametno je ljubiti stiske, trpljenje in solze na svetu, ne pa hrepeneti po veselju pri Kristusu. To ni samo slikanje nekega zoprnega sveta, ki bi se morali čim prej izogniti, ampak gre za pravzaprav neki realizem, ki pa upošteva močno vero v odrešenje. Krščanstvo je v antiki namreč zmagovalo zato, ker je ponujalo resnično odrešitev, ne samo neko navidezno, zasilno, ampak v svoji veri je pokazalo, da vse to življenje tukaj ne more prinesti človeku popolne sreče, nikakršne celovite izpolnitve, da to pride šele dejansko po smrti. Vendar pa s tem nikoli ni tiralo ljudi v smrt. Nikoli ni zahtevalo ali spodbujalo neke samomorilnosti, kot recimo stoicizem. Ampak je hotelo ovrednotiti tisto smrt, ki človeka zadane.
Ali je človek sam kriv v narekovajih, ne vem, kako bi to sploh imenovala, da ima recimo, prej ste rekli, zaslepljeno srce. Vsi si želimo dobro živeti, lepo se imeti, ampak težava nastane, a ne, kadar ta svoj imejmo se fajn postavimo pred vse.
Mislim, da tukaj ne gre za toliko za krivdo, ampak bolj za odgovornost. Odgovorni smo za svoje življenje. In odgovorni smo, da v tem življenju uvidimo tisto, kar nam Bog ponuja, da je za življenje. Da to življenje okrepi, da mu da vsebino. Gotovo so tukaj tudi zemeljske dobrine med tem, ampak ne smejo pa biti absolutizirane. In nevarnost je, če tisto, kar je samo na sebi minljivo, če tisto skušamo raztegniti na neko večnost. Če si skušamo sami podaljševati tisto, kar je samo slika, podoba ali predokus ali pa morda spodbuda k neki globlji dobrini. In tukajle, pravi Ciprijan, ravno s slikanjem neugodnosti kaže, da te zemeljske dobrine niso absolutne, da so vedno znova ogrožene, kratkotrajne, da pa obstaja neka druga dobrina, ki pa je te zemeljske skrbi in prav tukaj hudičevi napadi ne morejo ogroziti. In skuša odpreti oči svojim sodobnikom in nam, tudi za večne dobrine.
Ampak da bi imeli nekako odprto srce, oči in ušesa za te večne dobrine, je dušo in srce treba vendarle nekako negovati.
Seveda. Treba je negovati srce in zbujati vero. Kajti samo v moči vere je mogoče videti tiste reči, ki so sicer lahko res zamegljene in so nam oči zaslepljene. Zato tudi Ciprijan poudari, da je tu pomembna vera. Vera v Božje obljube, vera v njegovo besedo in mislim, da je prav, da gremo kar k naslednjemu odstavku.
To pa se dogaja, ker ni vere, ker nihče ne veruje, da je res, kar obljublja Bog, ki je resničen in je njegova beseda večno trdna. Če ti resen in ugleden mož kaj obljubi, njegovi besedi seveda verjameš in ne pomisliš, da bi te utegnil prevarati, ker veš, da je zanesljiv. Zdaj pa govori s teboj Bog in ti omahuješ z nevernim srcem. Bog ti obljublja nesmrtnost in večnost, če se ločiš sveta in ti dvomiš. To se pravi nič ne poznati Boga. To se pravi Kristusa, našega Gospoda in Učitelja, žaliti z grehom nevere. To se pravi biti v cerkvi, ki je hiša vere, pa ne imeti vere.
Brat Miran, kaj je prava vera, trdna vera, močna vera, globoka vera?
To je tisto, po čemer hrepenimo, tisto, česar najbrž ne bomo nikoli v polnosti dosegli, ker se vedno znova borimo z dvomi, ampak to ne pomeni, da je naša vera za nič. Pomeni, da je naša vera nekaj zelo dinamičnega, da je nenehno v gibanju, raste, se krepi, peša, pada. Skratka, biti mora del našega življenja, dihanja, našega prizadevanja in zato moramo razumeti te Ciprijanove stavke kot klic k skrbi za vero. Tudi če smo v cerkvi, naša vera lahko peša in statistike vedo povedati, koliko kristjanov veruje v posmrtno življenje. Da je to precej nizek odstotek. To pomeni, da marsikdo te vere noče postaviti v svojo obravnavo. O tem morda tudi premalo razmišlja, premalo prosi za njo. In vendar je ravno takole besedilo za nas lahko močna spodbuda, da se vprašamo. Tudi če sedanja epidemija ne ogroža populacije tako močno, kot je v Rimskem cesarstvu. Tudi če se ne bo tako zdesetkala populacija in ogrozila celotnega svetovnega gospodarstva, čeprav do določene mere ga že nekaj ogroža, pa vendar nas to lahko kliče tudi k temu, da poglobimo svojo vero v Boga, ki je gospodar zgodovine in ki nam odpira prav na osnovi te zgodovine še neko drugo razsežnost, ki rečemo večnost.
Ja, ateisti bi utegnili reči, ne, ja, kaj vam zdaj tukaj pomaga vaš Bog? Pač virus pride na vsakogar, ki je blizu nekoga, ki je okužen. Kako lahko v taki situaciji pomaga vera?
Tukaj je Ciprijan jasno povedal, da bolezen zadane vsakega lahko, tako vernega kot nevernega. In zato prisluhnimo morda besedilu in njegovemu odgovoru.
Dokler živimo na svetu, imamo kristjani z drugim človeškim rodom enako telo, a ločuje nas duh. Dokler si to, kar je umrljivo, ne bo obleklo neumrljivosti in dokler nas Kristus ne bo privedel k očetu, so nam vse nadloge telesa s človeškim rodom skupne. Tako lakota ne izbira, kadar zemlja daje le borne pridelke. Vsi, pogani in kristjani gredo v ujetništvo, če sovražnik napade mesto in ga zasede. Ko ni dežja, vsi enako trpijo sušo. Ko se ladja razbije ob čeri, doleti usoda brodoloma vse potnike. Dokler imamo v tem življenju isto telo kot drugi, vsi zbolimo na očeh, trese nas mrzlica, muči nas bolezen naših udov. Če kristjan ve, zakaj je sprejel vero, bo tudi spoznal, da mora v tem življenju še več trpeti kakor drugi, ker se mora s hudičevim zalezovanjem huje bojevati. Božje pismo nas uči in opominja. Sin, ko stopiš v Božjo službo, stoji v pravičnosti in strahu in pripravi svojo dušo za preizkušnjo. In naprej. Sprejmi, potrpi, kadar te doleti ponižanje, zakaj v ognju se preizkuša zlato. Tisti, ki so Bogu po volji, pa v peči ponižanja. Ni zmage, če prej ni boja.
Če smo kristjani čisto vsem enaki, bi lahko rekli, da je to krščanstvo za oči precej nevidna stvar.
Mislim, da nismo enaki, čeprav je v prvem odstavku tega ravno kar prebranega besedila, je hotel Ciprijan pokazati, da naravne nesreče ali tudi siceče nesreče doletijo ene in druge, vendar pa v drugem odstavku, nadaljevanju, Ciprijan pravi, da je kristjan tisti, ki jih pravzaprav še bolj dobi. Zato, ker se mora v tem življenju še huje bojevati. Kristjan ima večjo odgovornost, tudi do tega sveta in v tem svetu. In s tem je soočen že v stari zavezi. Sirohova modrost nam pravi, sin, ko stopiš v Božjo službo, pripravi svojo dušo na preizkušnjo. Nikjer ni obljubljeno, da bo kristjan zato, ker je kristjan živel lepše, boljše, da mu bo zato bistveno boljše na zemlji. Ampak obljubljena je pa zmaga. In to je tisto, kar imamo kristjani več. Ne neko olajšanje, ampak drugačno perspektivo, drugačno obzorje. In prav to obzorje pa lahko pomaga kristjanu, da tudi to, kar trpi, da vidi v širšem kontekstu, da vidi tudi rešitev. In to je ta prednost. Ne v tem, da trpi manj, ampak da vidi, kaj lahko sledi temu trpljenju. Ni zmage, če prej ni boja. To je tisti ključni izraz, do katerega pride Ciprijan.
Rekli ste, da imamo kristjani nekaj več, imamo drugačno perspektivo in človek je ravno dovolj pokvarljivo blago in tudi uvodoma smo slišali, da se moramo nenehno boriti pred skušnjavami, a ne dovolj se mi zdi, da se lahko udobno namestimo na ta položaj, češ mi smo kristjani, mi imamo drugo perspektivo, ah, vi reveži in gledamo na druge zviška. Kako pogubno je to?
To pomeni, da smo zgrešili neko drugo tipično in nujno krščansko držo, to pa je evangelizacija in ljubezen do bližnega. Ljubezen do bližnega ni samo to, da nekomu damo čašo mrzle vode, ampak tudi v tem, da jim delimo svojo vero, da z njimi delimo svojo vero. Ne, da jo vsiljujemo, ne, da imamo propagandni aparat, ampak da delimo tisto, kar imamo. Kot je Kristus razdelil dva hleba, dve ribi in pet hlebov, tako lahko mi razdelimo svojo vero. In kadar je ta vera živa, takrat je tudi nagovarjajoča, takrat je tudi prepričljiva. Brez nekega prisiljevanja in prepričevanja. In zato mislim, da je prav, da okrepimo vedno znova svojo vero, da jo živimo, da znamo nje tudi kaj malega spregovoriti, ko pride čas, ko pride priložnost.
Ni zmage, če prej ni boja. Ko pa se v spopadu pridobi zmaga, se da zmagovalcem tudi venec. Krmar se pozna v viharju, v boju pa se preizkusi vojak. Lahko se je hvaliti, ko ni nevarnosti. Pogum se pokaže, ko se bije pravi boj s sovražnikom. Globoko v koreninjenega drevesa ne omajajo viharji. V močno ladjo, ki je trdno zgrajena, valovi butajo, a je ne preluknjajo. Ko se na gumnu veja žito, se klena in zdrava zrna loči od plev, ki jih odnese veter.
Na vse slišano bi lahko rekli, da je treba hišo graditi na skalo, kaj ne?
Točno to. In tu je spet jasna Ciprijanova spodbuda, da je treba biti dobro ukoreninjen, da je treba poskrbeti za svojo moč, da je treba biti kleno, zdravo zrno. Skratka, skrbeti je treba za svoje zdravje. Zdravje na duši in na telesu. Ta trdnost človeku omogoča preživetje v vseh vidikih, ne samo zdravstvenem, tudi duhovnem. In je to jasen klic. Če je boj, potem moramo biti za ta boj pripravljeni, biti natrenirani, biti vešči taktike, strategije in potem stopiti jasno zavestjo, kdo je naš vojskovodja. Da je to Kristus, tisti, ki hodi pred nami, ne samo, ki nas pošilja v neke nesmiselne boje, pač pa tisti, ki je šel pred nami na križ in tam zmagal in to zmago deli tudi z nami, da bi lahko z njim stopili v zmago vstajenja.
Omenili ste zdravje na duši in na telesu, tako se je včasih reklo, zdaj v teh časih se mi zdi, ko pesti virus, je spet v ospredju telesno zdravje, kako tudi ne, če je pandemija, je pač treba biti skrben, umivati roke, skrbeti za higieno in tako naprej. Ampak že nekaj časa pa je na pohodu tudi ta duševni primankljaj, duhovno-duševni primankljaj, ker ne vem, koliko uradna stroka, psihiatrija in tako naprej pri ljudeh upošteva, da so tudi duhovna bitja, ne samo duševna.
Mislim, da vedno bolj, da se tudi na tej stroki uradno vedno bolj zavedajo teh razsežnosti in naslavljajo tiste človekove vsebine, splošno človeške vsebine, ki pomagajo k neki notranji trdnosti, k razširjanju obzorja, k rešitvi pred drugimi virusi, pred virusi, ki prinašajo neko in širijo brezbrižnost, naveličanost, ki širijo morda zagledanost vase. Vse to so tudi virusi, ki se lahko širijo od človeka do človeka in tudi tu obstaja neka higiena, neko umivanje, ne rok, ampak zdaj duše, ki pa pomeni spreobrnenje. Smo še vedno v postnem času, še vedno velja tisti klic z pepelnice, spreobrni se in veruj evangeliju. In prav s tem bo morda lahko letošnji post za mnoge od nas spodbuda, da se malo očistimo vseh teh virusov in se razkužimo.
Od nekega starejšega in modrega duhovnika sem slišala, da je za duhovnike zelo poguben individualizem. Kaj vi menite?
Ne samo za duhovnike, za vsakega človeka in kristjana je individualizem lahko poguben. To ne pomeni, da ne smemo imeti svoje identitete, zavedati se moramo, kdo smo, kakšni smo, vendar pa zazrtost samo vase in postavljanje sebe na prvo mesto, to pa je tisto, kar uničuje komunikacijo, odnose, kar slednjič ruši družbo, tudi cerkev in na takih ruševinah ne more se nič pametnega zgraditi, ne more na taki
razrvani
nivi, ne more zrasti dobro seme in potem živimo lahko od težave do težave.
No, laiki lahko poženejo, ne?
Mislim, da prej požene kakšna ljulka, kot pa pšenica. In tu je ljulka lahko tako laiška, kot kleriška. Mislim, da je prav, da skrbimo za dobro seme, laiško in kleriško, in da eno in drugo dobro raste na dobro preoranih njivah.
Kako je napačno in kako narobe, če prosimo, naj se zgodi njegova volja, ko pa nas Bog pokliče z tega sveta in povabi, nismo takoj poslušni ukazu njegove volje. Čemu tedaj molimo in prosimo, naj pride nebeško kraljestvo, če nas veseli ujetništvo na zemlji? Čemu s pogostimi molitvami prosimo in želimo, naj skoraj napoči dan kraljestva, če bolj želimo in bolj hrepenimo služiti tukaj hudiču, kakor kraljevati s Kristusom? Neki naš brat Škof, ki je bil izmučen od bolezni in v skrbeh zaradi bližnje smrti, je prosil, da ne bi še umrl. Ko je skoraj že umirajoč molil, je stopil k njemu mladenič, častitljiv po veličastvu, vitke postave in bistrih oči. Takega je mogel videti ob sebi le človek, ki se je že poslavljal z tega sveta. In ta mladenič mu je z nekakšno nejevoljo in kar z ostrim glasom dejal: "Trpeti se bojite, umreti nočete, kaj naj počnem z vami?" Tako svari in opominja on, ki ga skrbi, kaj prinese preganjanje, ve pa, kam zdaj kliče. Zato ne usliši sedanje želje, marveč gleda v prihodnost. To je slišal naš umirajoči brat Škof za nas. Vsem nam bo v korist, ko slišimo, kako je bil grajan Škof, ko je prosil zase, da še ne bi umrl.
Brat Miran, kako bova pokomentirala ravno kar slišano?
Ciprijan je bil zelo dobro razgledan, tudi glede tiste teme, ki smo malo prej omenila, kleriki, laiki, in je poznal primer nekega škofa, ki bi rad še malo potegnil svoje življenje na svetu in je, ko je že umiral, prosil, da bi se mu življenje še malo podaljšalo in je dobil neke vrste nebeško sporočilo. Kaj ne počnem z vami? To pomeni, da nihče od nas ni imun pred to problematiko vere v življenje po smrti, vere v večnost. In zato je treba to razumeti kot svarilo in opomin. Ciprijan živi v času pandemije in živi v času preganjanj. In za nekoga, ki postane škof, je bilo skoraj da jasno, da bo slejko prej se lahko sprožilo kako preganjanje. In zato je malo okrcal tega svojega soškofa in na neki način spodbudil druge škofe, pa tudi kristjane, da bi ne samo želeli neke hitre smrti, ampak da bi znali tudi svojo smrt vključiti v Božji načrt, v razumevanje Božjega načrta, torej v svojo vero. Zato vidi ta dogodek kot neke vrste svarilo. Mi prosimo, naj se zgodi Božja volja. Mi prosimo, da pride Božje kraljestvo, torej, ko prihaja, je prav, da ga znamo sprejeti. Vendar pa, do takrat, je pa treba seveda jasno delati. Tudi Ciprijan se je umaknil pred preganjanji. Tudi on je delal vse, kar bilo v njegovi moči, tudi zato, da je skrbel za svojo čredo glede njihovega zdravja. Skrbel za njihovo telesno in duhovno zdravje. Torej tudi mi smo poklicani, da skrbimo za zdravje, ko pa Bog pokliče, je pa prav, da znamo biti tudi pripravljeni in da imamo v sebi upanje.
Pravijo, da ljudje, ki so nekako v zadnjih pripravah na slovo, nekako čutijo, da se bo to zgodilo.
Pravijo, da obstaja tak čut in da tiste, ki so pomirjeni s svetom in seboj, z Bogom in z ljudmi, da tisti dokaj mirno lahko odhajajo, ostali pa še čakajo na tisti trenutek pomiritve in tistim lahko tudi navzoči pomagajo s tem, da jim prinašajo odpuščanje, s tem, da tudi poskrbijo za obisk duhovnika, za spoved, s tem, da jim vlivajo upanje s pomočjo svoje vere. In lahko tudi v njih se takrat naseli spet mir in neke vrste neudanost v usodo, pač pa prej hrepenenje po dovršitvi, dopolnitvi, hrepenenje po tistem lepem, o čemer seveda govori evangelij, govori vse to izročilo cerkve, govorijo tudi toliki preprosti dokazi, ki jih je deležna naša vera.
Pravijo, tisti, ki se s takimi bolniki srečujejo oziroma ljudmi, ki umirajo, da ko se zgodi to slovo, če je v miru, da je to, morda se bo čudno slišalo, ampak veličasten dogodek.
Po eni strani težaven, ker gre za slovo, ker gre za neko negotovost, po drugi pa zaradi upanja in vere, pa tudi zaradi ljubezni. Lahko res nekaj, težko rečemo, lepega, ampak vendarle nekaj, kar človeku napolni življenje, nekaj, s čimer se lahko sreča in s čimer lahko naprej živi, dokler tudi sam ne vstopi v podobno zgodbo.
Tudi najina nocošnja zgodba je tam, pri slovesu.
Tako je, in za konec prisluhnimo še zaključku, sklepu Ciprijanove homilije, kateheze o umiranju, ki je pa pravzaprav molitev. Je tudi odmev kasnejše molitve Te Deum, Te Boga hvalimo, za katero je avtor najbrž pobral kar nekaj tem ravno iz sklepa Ciprijanove kateheze. Pa mu prisluhnimo.
Preljubi bratje, neprestano moramo premišljevati, da smo se odpovedali svetu in da na njem živimo kot tujci in popotniki. Veselimo se dneva, ko bomo prejeli stalno bivališče v nebesih. Takrat nas bo Gospod oprostil zemeljskih spon in postavil nazaj v raj. Kdo ne bi iz daljne tujine hitel v domovino? Kdo si ne bi srčno želel ugodnega vetra, da bi čez morje potoval domov, da bi čim prej objel svoje drage? Domovina so za nas nebesa, očetje so nam zdaj očaki. Zakaj ne hitimo in ne tečemo, da bi mogli videti domovino in pozdraviti svoje prednike? Tam nas pričakuje veliko število naših dragih. Po nas hrepenijo starši, bratje in otroci. Oni so že rešeni, skrbi pa jih naše zveličanje. Kako se bomo skupaj veselili, ko jih bomo zagledali in se objeli? Kakšna radost in veselje bosta v nebeškem kraljestvu, kjer ne bo smrti? Kako neizmerna in neminljiva blaženost je tam, kjer je življenje večno? Tam je slavni zbor apostolov, veliko število srečnih prerokov, nešteta množica mučencev, ki so nagrajeni za trpljenje in zmago v slavnem boju. Tam so tudi zmagoslavne device, ki so z zdržnostjo pogumno ukrotile poželenje mesa in telesa. Tam uživajo plačilo usmiljeni, ki so opravili pravična dela, ko so ubogim delili hrano in miloščino. Z izpolnjevanjem Gospodove zapovedi so spreminjali zemeljsko imetje v nebeške zaklade. K njim, preljubi bratje, hitimo z vsem hrepenenjem in srčno želimo, da bi kmalu srečno prišli k Kristusu. To veliko željo našega srca in naše vere naj v nas vidi Gospod Kristus, saj bo dal bogato plačilo tistim, ki bodo po njem bolj goreče hrepeneli.
Radijska kateheza.